Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit și bine ați venit la întâlnirea cu ascultătorii noștri.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, ne puteți spune care sunt preocupările dumneavoastră, care sunt întrebările care s-au născut din preocupările dumneavoastră legate de studiul Sfintei Scripturi, la telefonul binecunoscut multora dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Din regia tehnică de emisie aflăm că deja avem un prim telefon. Suntem pregătiți, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți pacea Domnului dumneavoastră și tuturor celor ce ascultă. Vă rog frumos, mă preocupă mult ziua de sabat. Și am urmărit Biblia. Am urmărit mai mult Biblia și am ajuns la concluzia că nici sâmbăta și nici duminica nu sunt adevărat zilele pe care ar trebui să le sărbătorim. Aș vrea să mă lămuriți dumneavoastră mai bine, nu știu. Mă bazez pe faptul că domnul Canadalul Moise i-a dat să sărbătorească ziua de Paște numai în data de 14, în prima zi a anului. Și dacă data de 14 trebuie să cadă întotdeauna în aceea zi, ținând cont că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în data de 14, atunci așa a fost pus în mormânt, urma noaptea dintre ziua lumină dintre data de 14 și ziua lumină de data de 15, când era și sabatul, era și Paștele, trebuia să sărbătorească Paștele. Deci asta m-a făcut să determin, să ajung la concluzia că nu e cu adevărat nici duminica, nici sâmbăta.
Ați extrapolat și pornind de la ideea aceasta, da? Nu era obligatoriu ca Paștele să pice într-o sâmbătă. Bun, mulțumim!
Bine, și eu mulțumesc.
Bun. Așteptăm răspunsul domnului pastor să vedem despre ce este vorba și vă mulțumim. Domnule pastor, ascultătorul nostru a ajuns la concluzia că ziua Domnului nu e nici sâmbăta, nici duminica și leagă lucrul acesta de ziua de Paște când a fost jertfit Domnul Iisus Hristos. De fapt, în preziua Paștelui.
Când vorbim de ziua de închinare, de sabat, nu trebuie să fie pus neapărat în legătură cu Paștele. Paștele au sărbătoare separată, care arătați pe Domnul. Faptul că la moartea Domnului a coincis sabatul săptămânal, ziua șaptea, cu Paștele, numită un sabat mare, asta e altă problemă. Dar în foarte mulți ani, Paștele nu coincidea cu ziua șaptea. Când vorbim de sabatul zilea șaptea, vorbim de ziua șaptea, iar numărătoarea aceasta ține de creație. Pentru că dacă nu am avea în calcul zilele creației, n-am știut de unde să începe numărătoarea. Și noi, practic, ne bazăm, și nu doar noi, și evrei și toți își bazează numărătoarea pe baza acelui pasaj. Când vorbim de ziua întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șaptea. În acest context înțelegem de ce în Evanghelia după Matei se spune că în ziua din tâi a înviat Hristos. Și toți recunosc că este duminica, ziua întâi. Deci vorbim de prima zi a creației, azi ziua întâi. Prin urmare, ziua șaptea este sâmbăta, care, repet, nu coincide cu, n-are legătură cu Paște, decât dacă coincideau ca date sau ca zi. Dar ele sunt separate ca evenimente, nici pe departe nu putem vorbi de...
Bine, unii scot în evidență faptul că s-a schimbat de nu știu câte ori calendarul de atunci în fel și chip, de aceea cel puțin noi vorbim despre calendar iulian, calendar gregorian, dar
nu s-a schimbat
nu ține de ciclul săptămânal schimbarea datelor prin calendar.
Nu, în niciun caz nu. Și gândiți-vă că și schimbarea aceasta a calendarelor, nu, oamenii care au schimbat au fost foarte atenți la acest ciclu săptămânal, adică noi să nu credem că erau atât de ignorați încât nu-și dau seama ce fac. Să nu credem că, de exemplu, poporul evreu care ține foarte mult la ziua șaptea ar fi putut să ignore treaba aceasta și să nu aibă niște amendamente serioase de-a lungul istoriei, dar faptul că n-a avut o reacție este o dovadă că nu a fost afectat ciclul săptămânal și nimeni nu este în confuzie care este ziua 1, 2, 3, 7, nimeni în confuzie.
Sunt unii astăzi cărora le pică sabatul când marțea, când joia, nu contează în ce zi a săptămânii, neținând cont de faptul că ei se raportează la un calendar care nu este biblic, de fapt este un calendar babilonian. Calendarul biblic este cu totul și cu totul altceva.
Este.
Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Gina de la Giurgiu și vreau să mi se răspundă la o întrebare mai dificilă pentru mine. E vorba de judecata de cercetare, care a început la 1844 cu cei morți drepți. După aceea a trecut la cei care sunt în viață. E foarte clar și că numele fiecăruia va fi amintit cu exactitate. Și va fi rămas, dacă omul acela a făcut tot ce s-a putut și a făcut bine înaintea Dumnezeu, numele lui va rămâne scris în cartea vieții. Dar vor fi unele nume care nu vor rămâne în cartea vieții. Se vor găsi păcate neiertate, păcate nemărturisite și aceia vor fi ștergi din cartea vieții. Aici am o întrebare. Atunci va fi retragerea finală a harului pentru cel care va fi șters din cartea vieții? Pentru el nu mai există nicio șansă la mântuire cum a avut-o tâlharul de pe cruce?
Deci atunci, dumneavoastră, nu vă referiți la o retragere a harului ca un moment în istoria omenirii înainte de revenirea Domnului, ci la un moment personal.
Personal, dacă mai este vreo șansă, atunci când numele celui în viață, pentru că nu știe nimeni când numele lui este trecut la bara de judecată. Aha. Nu știe nimeni. Și atunci, dacă mai are timp omul acesta care e în viață până la moarte,
să fie rescris numele lui.
Da, dacă numele lui va rămâne scris și nu va fi șters, sau dacă mai are vreo șansă să-și mai întoarcă viața către Dumnezeu. În timpul ăsta, până la cum a fost tâlharul după cruce, în ultimul timp.
Da, e foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și foarte binevenită.
Acel text din Biblie care spune și totuși pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, spune Iisus.
Da.
Vă mulțumesc mult de întrebare. O zi bună.
Noi vă mulțumim pentru întrebare. Domnule pastor, e chiar important ceea ce
întrebă ascultătorul nostru. Da, și o întrebare foarte complexă, da. Pentru că ea, de fapt, conține câteva întrebări. Practic, doamna cumva a unit, a suprapus un plan personal cu un plan, să spunem, profetic, istoric. Și aș vrea să explic puțin.
Și planul universal.
Da, sper să fiu destul de succint. Când vorbim de planul personal, aici clar că numai Dumnezeu poate să evalueze în ce măsură noi mai suntem capabili să răspundem apelului Duhului Sfânt. Și câte vreme noi mai avem conștiință și dorim să trăim cum vrea Dumnezeu, Duhul Sfânt nu ne va părăsi, asta e categoric. În acest context se aplică versetul pe care dânsa l-a amintit, pe cel ce vine la mine nu-l văd de afară. Însă atunci când vorbim de judecată de cercetare, să nu uităm că este antitipul zilei ispășirii, care este ultima etapă a planului mântuirii. În această etapă, practic, are loc nu doar iertarea, ci și curățarea și îndepărtarea păcatelor. De aceea începe cu cei morți. Noi nu știm dacă a trecut și când va trece la cei vii. Nu știm acest lucru. Asta e doar în planul lui Dumnezeu. El știe acest lucru. De aceea această etapă istorică este ultima și coincide cu încheierea tuturor lucrurilor. În acest context, cei care trăiesc, adică noi care trăim în acest timp al judecății de cercetare, care are o bază profetică foarte solidă, nu insistăm asupra ei, trebuie să trăiască foarte, foarte serios și cu o sobrietate a minții, astfel încât să înțeleagă că mersul spiritual duce la ceea ce noi numim sigilare, un proces al sigilării. Ce înseamnă sigilarea? Înseamnă mai degrabă recunoașterea din partea lui Dumnezeu al unui statut spiritual la care a ajuns. Adică omul, dacă merge din rău în mai rău, își împietrește mintea în așa fel încât Dumnezeu nu mai poate avea impact asupra lui. Și ștergerea numelui din cartea vieții înseamnă că a ajuns la un nivel când Dumnezeu nu mai poate impresiona. Deci nu Dumnezeu stabilește arbitrar, ci omul nu mai interesat de Evanghelie. Dar câtă vreme omul dorește să se închine lui Dumnezeu, câtă vreme dorește să scape de păcate și cu toată sinceritatea Dumnezeu nu-l alungă. De aceea, cumva, pregătirea noastră să fie continuă și o faptă ocazională nu este definitorie pentru caracterul nostru, ci tendința. Modul în care noi mergem în general în viața de cu zi, asta ne definește pe noi. E adevărat că Dumnezeu vrea să ne maturizeze, să nu mai comitem păcate și sunt convins că așa va fi, dar e nevoie de acest proces al sfințirii. Dar, într-adevăr, în această judecată, când va ajunge la cei vii, nu știm când, când se va întâmpla o sigilare, deci el va fi șters definitiv cartea vieții, pentru că trăim într-o etapă istorică finală. De aceea asocierea cu tâlharul de pe cruce nu este bună din perspectiva profetică. Ca individ, numai Dumnezeu poate evalua, eu nu pot să spun nimic ce se întâmplă la nivel individual. Dar profetic, ca etapă, Scriptura așa ne spune, este ultima etapă în planul lui Dumnezeu și cine, exact ce spune în cartea Apocalipsa, cine este drept să fie și mai departe, cine nu, să, asta este ultima etapă. De aceea e nevoie să fim foarte atenți cu viața noastră.
Să vedem dacă avem un telefon în direct, alo?
Alo. Sănătate, sunt Cristi Ionescu din București.
Bine ați revenit.
Pace de la Domnul vă doresc.
Mulțumim.
Vreau să vă spun o scurtă specificație vis-a-vis de o intervenție de-a mea anterioară legat de nudism și plăja de acolo. Vreau să vă spun că, în primul rând, pictez tablouri, inclusiv nuduri, de bărbați și femei, iar pentru mine nu mă afectează.
Dar nu e cazul să ne explicați. Lucrurile au fost rezolvate în ediția de data trecută a emisiunii.
Așa, și ba chiar am făcut evanghelizări pe plajă, dacă vreți să mă credeți.
La nudiști.
Exact. Da. Că foarte probabil oamenii aceia nu se deschidă vocea Evangheliei sau vocea Speranței să asculte.
Așa. Bun, și care este întrebarea pentru astăzi?
Întrebarea mea de astăzi. Apostolul Pavel, când spune că anumite categorii de indivizi, nu știu exact acum versetul să îi spun, dar cu siguranță domnul Mitrație îl cunoaște, în care enumeră o categorie foarte vastă de indivizi, malahii, sodomiții, hoții, etc., etc., și fricoșii, atenție, despre ce fel de fricoși face referire. Apostolul.
Da, bun.
Dar n-au acces în împărăția cerului.
Am înțeles, nu vor fi mântuiți. Mulțumim. Ce fel de fricoși? Cred e numera acolo, Pavel.
Da, cred că cel puțin și la Apostolul Pavel și în cartea Apocalipsa este amintită această categorie, fricoșii în contextul temerii de persecuția religioasă. Dacă am extrapolat și am merge pe ideea de frică față de un șarpe de pe drum sau față de un câine, putem extinde acest lucru. Noi încuiem casa pentru că ne este frică să nu intre hoții. Nu-i așa? Sau, eu știu, ne luăm, eu știu, nu ieșim noaptea din casă în București că ne frică de tâlhari. Dacă mergem, fiecare avem fobiile noastre. Unii se tem de întuneric, alții se tem de spații înguste. Mă rog, agorafobie, claustrofobie, sunt foarte multe fobii. Nu cred că la aceste fobii. E adevărat că Hristos poate rezolva foarte multe, dar nu cred că un om care se teme așa de șerpi sau de câini nu intră în cer pentru că se teme de ei. Mai degrabă acolo vorbim de un context de persecuție religioasă și cei care sunt fricoși nu rezistă în fața persecuției și cedează. În acest context ei nu vor intra pentru că cedează și renunță la credință sau la anumite aspecte ale credinței pentru a se acomoda și să evite persecuția. Altfel am ajunge la concluzii foarte ciudate și oricine are o cuietoare la casă și închide ușa la apartament, cuie ușa când pleacă de acasă, înseamnă că e un fricos că intră hoții și nu are încredere în Domnul deplină.
Sau, și dar, nu va intra în împărăție.
Exact. Nu cred că la această frică, teamă se referă, sau precauție, am putea spune, se referă Scriptura, ci mai degrabă la cei care se tem. Și Iisus spune la un moment dat, cine își păstrează viața, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru numele meu, adică în contextul religios, o va câștiga. În acest context aș putea să aplic treaba aceasta.
Până când primim un telefon. Avem telefon în direct deja. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să pun și o întrebare înainte de întrebarea biblică, dacă se poate.
Vă rog.
Aș vrea, dacă știți ce mai face domnul pastor Aron Moldovan, n-aș vrea să creadă că l-am uitat, pentru că îl prețuim foarte mult și îi dorim multă sănătate și multe zile binecuvântate.
Peste puțină vreme, domnul pastor Aron Moldovan, adică pe data de 2 aprilie, va împlini 82 de ani. Dumnealui este pensionar și să știți că și dumnealui se gândește la dumneavoastră cu mare drag și își aduce aminte de anii aceia când a stat la microfon și în fața camerelor înaintea dumneavoastră. Vorbesc periodic cu dumnealui.
Și acum prețuim mult și dorim la mulți ani în veșnicia.
E foarte posibil să fie chiar acum în fața aparatului de radio sau în fața televizorului și să vă asculte.
Mulțumesc. Și întrebarea din Biblie, cine a vorbit cu bărbații din Vechiul Testament, începând cu Adam, Cain, Noe, Abraham, Moise, și cine a scris legea pe tablele de piatră? Dumnezeu Tatăl sau Domnul Iisus Fiul? Sau poate e altă variantă?
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
Da, sunt discuții destul de ample pe tema aceasta, mai ales
niște când teofanii în Vechiul Testament, cum le explicăm?
Despre Trinitate. Când vorbim de pasajul din Geneza, foarte interesant că ni se spune că glasul Domnului umbla prin grădină. Acum chiar și evrei în Targumuri spuneau la un dat că acel glas al Domnului Memra o personalizau, adică era o persoană distinctă de Dumnezeu, dar tot divină. Asta e foarte interesant. Când vorbim de glas, nu e o întâmplare că însuși Domnul este numit cuvântul lui Dumnezeu, Logosul. En arhe en hologos, spune în Ioan apostol, în Evanghelia pe Ioan apostolul. E foarte interesant. De aceea cred că atunci când vorbim de Adam și Eva, însuși Domnul Hristos, cea de-a doua persoană de Dumnezeire acolo. Când vorbim de muntele Sinai, când a fost dată legea, aici e foarte complexă situația, pentru că Scriptura ne spune că era, Ștefan spune, legea a fost dată prin îngeri, nu îngerii aceștia, îngerul Domnului, care era Hristos în sens de trimis, da? Dar acolo cred că Trinitatea a fost prezentă. Dar Domnul Hristos cumva a fost cumva cel care și-a asumat un chip revelațional astfel încât să aibă contact cu creația, în special cu umanitatea. În acest context, cred că acolo avem de face tot cu Domnul Hristos. Nu înseamnă că Tatăl nu a fost implicat în aceste lucruri, dar ca rolul în tot ce înseamnă planul mântuirii, Domnul a avut un rol special în această problemă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc. Aș avea o întrebare alăturată de întrebarea interlocutoarei care a fost înainte privitor cu ceva la Cartea Vieții. M-am gândit la textul din Efeseni unde spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. În altă parte spune că noi am fost scriși în Cartea Vieții înainte de întemeierea lumii. Acum întrebarea este următoarea. Dumnezeu este atot știutor. El a scris numele în Cartea Vieții a unei persoane, a știut clar că toată evoluția vieții omului respectiv, de la început și până la sfârșit. Cum se vehiculează ideea că totuși numele mai poate fi șters din Cartea Vieții? Am putea ataca sau ar fi persoane care ar putea să atace atributul lui Dumnezeu de a nu fi atot știutor? Pentru că personal mă gândesc la ideea aceasta. Dumnezeu a trecut numele meu. Mă dau exemplu. Numele meu în Cartea Vieții, greșesc, mă ridic, merg înainte, iară greșesc, de 7 ori cade și se ridică, cel neprihănit, de 70 de ori cade și se ridică. Dar cum se poate vehicula ideea a unui creștin autentic că numele lui poate să fie totuși în final șters din Cartea Vieții, ținând cont de atributul lui Dumnezeu? El este tot știutor.
Da, este foarte interesantă nuanța pe care o aduceți dumneavoastră în atenție și vă mulțumim. Domnule pastor, care poate fi explicația?
Cred că aici sunt anumite elemente pe care trebuie să le abordăm și să nu creăm confuzie. Când vorbim de Efeseni, pentru că dânsul a amintit din Efeseni un pasaj, ne-a ales în Hristos, acolo alegerea nu se referă la individ, ci la ideea de statut în Hristos. Cel puțin motivul în Hristos, în literatura paulină, e foarte important. Adică toți cei ce vor crede în Hristos sunt mântuiți. Și acum oricine are libertate să aleagă. Când vorbim din pasajul din cartea Apocalipsa 13 cu 8 și toți locuitorii pământului care îi se vor închina, toți aceia care au nume, n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și aici sunt două variante pe care foarte mulți cercetători le abordează. În primul rând, textul ce spune, n-a fost scris în cartea vieții mielului junghiat de la întemerea lumii. Deci mielul a fost junghiat de la întemerea lumii. Din punct de vedere juridic, dacă vorbim de actul istoric, noi știm. Dar mai mult decât atât, mai avem un pasaj tot în Apocalipsa unde spune tot de cartea vieții de la întemerea lumii și acolo este o prevenție foarte importantă care de la începând cu întemerea lumii. Adică să nu credem că de la, chiar atunci, la întemerea lumii, toți cei care vor fi trăiți pe pământ au fost scriși de la început acolo. Nu. Începând cu Adam, rând pe rând, când se nășteau oamenii și ajungeau la maturitate și își încheiau viață, erau scriși sau nu în cartea vieții. Adică un copil nenăscut n-are cum să fie scris în cartea vieții. Pentru că din punct de vedere juridic, Dumnezeu n-are voie. Satana îl poate acuza că este nedrept. Pentru ce îl scrie în virtutea preștiinței lui Dumnezeu? Nu, nu neapărat. Faptul că Dumnezeu știe cine va fi mântuit, asta e altă problemă, pentru că știe înainte ce alegem noi. El, deși nu influențează alegerea neapărat, dar el scrie rând pe rând, începând cu întemerea lumii, până când se va încheia istoria sau când se va încheia harul, rând pe rând, pe măsură ce oamenii se nasc și fac alegeri, sunt scriși sau nu în cartea vieții. În acest context înțeleg eu cartea scrisă de la întemerea lumii, începând cu întemerea lumii. Că altfel ne-am încurcat foarte rău în aspectele juridice care țin de planul de mântuire și Dumnezeu ar fi cumva nedrept. Nu cred că un om poate fi șters sau dat la o parte așa oricum. Nu vorbim de păcatele ocazionale, de păcatele neputinței firii noastre, ci de o lepădare conștientă a lui Dumnezeu și o rămânere în acea lepădare. Asta înseamnă acest lucru. Ori eu cred că aici sunt și aspecte pe care nu le putem înțelege, pentru că sunt câteva pasaje care vorbesc despre această carte a vieții și nu sunt foarte multe detalii. De aceea cred că preocuparea nu ar trebui să fie dacă sunt sau nu în cartea vieții, să rămân credincios lui Dumnezeu și cu siguranță că El mă va mântui. Dar nu vorbim de o predestinare niciun caz aici și repet, oamenii nu sunt scriși în cartea vieții până să trăiască pe pământ, până să se nască. Pentru că pe cine scrie pe baza acest... cartea vieții trece pe baza credinței. Își asumă credința în Hristos, e scris în cartea vieții. Dacă nu e încă născut, pe ce bază îl scrie în cartea vieții? Nu este normal așa ceva.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace vă doresc. Există pace. Darul credinței de a face minuni și există credința care ne va duce la viața veșnică, o credință mântuitoare. Deci există darul credinței de a face minuni. Este și această credință mântuitoare un dar al lui Dumnezeu? Sau credința mântuitoare este dobândită prin străduința fiecăruia de a auzi cuvântul Domnului, de a intra în ascultare de Dumnezeu?
Da, sunteți amabili să ne explicați ce înțelegeți dumneavoastră credința care face minuni, despre care spuneți că există și o puneți alături de credința care duce la viața veșnică?
Deci, la darurile Duhului Sfânt este enumerată și credința de a face minuni, printre alte daruri, care este deosebită față de această credință mântuitoare. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede, cu siguranță, în jertfa Domnului Iisus și se va boteza, va fi mântuit. Această credință în jertfa Domnului Iisus și care ne va duce la mântuire, este și ea un dar al lui Dumnezeu, așa cum este credința de a face minuni, spre exemplu. Sau această credință mântuitoare se primește de fiecare în parte după dorința omului de a iubi adevărul, iar alții, spune cuvântul Domnului, că au iubit mai mult întunericul decât lumina. Deci această credință mântuitoare este un dar pentru fiecare om sau trebuie dobândită prin străduința omului?
Bun, mulțumim tare mult. Până la urmă, omul poate crede în propriile sale puteri, în virtutea propriilor sale puteri?
Da, nu, e clar că nu putem crede în puterea noastră. Cred că aici este o problemă de semantică. Cuvântul pistis în Scriptură nu se poate mereu traduce cu sensul de credință, în sensul care avem credință în Dumnezeu. Dau un exemplu. Roman 12 cu 3. Spune așa Apostolul Pavel, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dacă am interpretat cuvântul pistis de aici, așa este greșit, în sensul credinței în Hristos, înseamnă că Dumnezeu are o măsură pentru fiecare și înseamnă că noi suntem diferiți în credința noastră față de Hristos. Ori nu știm că așa ceva nu se poate. Ci aici cuvântul pistis are sens de dar spiritual. Pentru că mai târziu Pavel vorbește despre faptul că cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui, cine învață, să învețe, cine îmbărbătează, se referă la daruri spirituale. Prin urmare, acest pistis care se referă la dar nu poate fi avea același sens cu acea credință în Hristos. Acum, venim în zona credinței mântuitoare, soteriologice, cred că aici este bine să înțelegem distinția dintre mântuirea perfidem și propter fidem. Adică noi nu suntem mântuiți pentru credință, ci prin credință. Credința e doar un cadru prin care noi suntem mântuiți. Și credința noastră este ancorată în ceva foarte concret, în Hristos. Nu este o credință așa, pur și simplu, credința în mine sau în forțele mele, nici pe departe. Deci credința nu devine o faptă. Nu suntem pentru credință mântuiți, ci prin credință. Unde întâlnim expresia credința ta te-a mântuit, da, credința ta, dar ancorată în mine. Spune Hristos. Că fără Hristos, credința mea n-avea niciun sens. Adică dacă femeia vindecată, de exemplu, care s-a atins de pola hainelor Hristos, n-avea credința în el, chiar dacă era o formă rudimentară a credinței, dar dacă n-avea în el, ea nu putea fi vindecată. În ce avea credință? Nu se poate. Adică trebuie să înțelegem distinția, să nu facem din credință o faptă în sine, sau ca un merit în mântuirea
noastră. Care este rolul Duhului Sfânt în credință? Că spuneați că sunt daruri ale Duhului.
Păi dacă ne uităm în Efeseni 2, tot acesta e un dar al lui Dumnezeu. Noi nu am avea credință dacă nu ne-a fi dat Dumnezeu ca dar. Pentru că din naștere, spune Pavel, nu este nimeni care să caute cu tot din adițul pe Dumnezeu. Fără Dumnezeu, noi nu am avea capacitatea să-L căutăm. Așa că bâșbâim că este doar un efort mental, filozofic, asta e altceva. Dar când vorbim de credința biblică, este un dar al lui Dumnezeu, pe care îl primește cine dorește. E oferit tuturor acest dar.
Avem un telefon în direct și după aceea luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. E a doua oară când intru în legătură cu dumneavoastră.
Și vă așteptăm tot înainte.
Ce v-ați ruga să... La cei ce s-a rugat, s-a închinat la Vițelul de Aur, că am avut cu cineva o neînțelegere și ne-am contrazis. Au păcătuit sau nu? Vă mulțumesc.
Da, bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după această pauză muzicală. Revenim în câteva minute, dragi prieteni.
Doar al tău, greu, care Iisus îți spun,
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră în direct și chiar e-mail-uri în direct. Avem o întrebare, domnule pastor, de dinaintea acestei pauze muzicale. Întreba un ascultător dacă cei care s-au închinat la vițelul de aur au păcătuit, a Golden Calf.
Păi este normal că au păcătuit. Dacă ne uităm în Exodul capitolul 20, acolo Dumnezeu însuși le-a vorbit, rostind cele 10 porunci. Iar între porunci, porunca a doua era foarte clar, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare. După ce a spus să ne vorbești tu, Moise, să nu murim, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, Moise a plecat pe munte, unde a primit tablele legii și timp de 40 de zile a stat pe munte și poporul s-a plictisit. Crezând că a murit Moise, aveau nevoie de ceva vizibil și a făcut vițelul de aur. Acum că sunt discuții, reniscența zeului Apis din Egipt, că ei, de fapt, tot la Dumnezeu se gândeau, dar să-L reprezinte cumva, nu contează ce aveau în minte. Ideea că însăși construirea acestei imagini sau acestui chip a reprezentat un păcat. Călcarea directă a poruncii a doua, chiar și prima poruncă, să ne ia Dumnezeu afară de mine. Adică, până la urmă, a fost un păcat și dovadă că atunci când Moise a coborât de pe munte, a spart tablele legii și n-a fost o greșeală lui Moise. N-a fost deloc. Acolo a fost, eu sunt convins că a fost un zel de la Dumnezeu, astfel încât să simboleze ruperea legământului dintre popor și el. De aceea și Dumnezeu s-a supărat pe ei și știm că i-a mușturit foarte rău, adică erau amenințați să nu mai meargă Dumnezeu cu ei. Și prin rugămintea lui Moise, care aici este așa un tip al lui Hristos care mijlocește, Dumnezeu a zis, hai să totuși să merg cu voi. Și a făcut din nou tablele legii. Adică a refăcut legământul, practic, dar a fost un păcat foarte, foarte grav. Și vorbesc de nici ce 40 de zile de când Dumnezeu s-a arătat. Adică vorbim de o lună și puțin să ai parte de un asemenea eveniment pe muntele Sinai și apoi la o lună și ceva să dispare impactul și să faci un vițel. Asta mi se pare foarte ciudat.
Deci a fost păcat.
A fost păcat, sigur.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Bună ziua.
Tot referitor la mântuire, aș vrea să îmi explicați pentru mine și pentru publicul larg. Acei oameni care, din numărul ăsta vast, de miliarde de oameni, care nu au auzit niciodată de Dumnezeu, ce se întâmplă cu ei, cu mântuirea sau nemântuirea? Ce cunoaște? Ce puteți să-mi spuneți?
Cei care n-au auzit, deci, da?
Care n-au auzit niciodată de cuvântul Dumnezeu, despre nimic, absolut nimic sfânt.
Bun.
Pentru că n-au nicio vină, că n-au auzit.
Bun. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă. Creștinii reprezintă în lumea asta mare de vreo 7 miliarde și ceva de oameni, reprezintă ca vreo 2 miliarde și jumătate. De ce se întâmplă cu ceilalți, întreabă ascultătoarea noastră.
Este dificil de spus. Cred că în același timp Dumnezeu știe mai bine. Nu putem noi să stabilim ce va face Dumnezeu cu ei. Apostolul Pavel ne spune în Cartea către Romani, în capitolul 2, că cei care nu cunosc legea și nu cunosc pe Dumnezeu așa cum noi cunoaștem, fac din fire, din natură lucrurile legii. Adică o conștiință morală au foarte mulți oameni, pentru că Duhul Sfânt lucrează în viața oricărui om. Pe de altă parte, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință. Și sunt convins că mulți vor fi salvați, vor fi mântuiți, chiar dacă nu au cunoscut religia așa cum o cunoaștem noi din Sfânta Scriptură, chiar dacă nu au avut revelația, chiar dacă nu au înțeles rolul lui Hristos, ce a făcut El. Dar numai Dumnezeu evaluează aceste lucruri. Nu cred că noi, oamenii, avem capacitatea să evaluăm cine va fi sau nu mântuit. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ducem Evanghelia mai departe. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu îl poate mântui pe fiecare în starea lui, noi nu mai avem treabă cu mesajul Evangheliei să ducem mai departe. Credința vine numai auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Adică credința e și stârnită de oameni care aud cuvântul. Și aici...
Spuneam că într-una dintre edițiile emisiunii Destinații, acum vreo 2 ani, cred, ne explicați la momentul în care am ajuns cu studiul la Revelație, ne explicați că Dumnezeu poate fi cunoscut și prin natură.
Da, este unul dintre mijloacele de revelație și există o, să spunem, o teologie naturală, dar o credință care se naște pur și simplu, e adevărat, este rudimentară față de cea prin revelație specială, dar există. În același timp, repet, credința vine și numai auzirii și cred că este un plus dacă ducem Evanghelia și ei află Evanghelia.
Un telefon în direct, vine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da?
Sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Sunt Ioan Sela din Megidia.
Bine ați venit. Care este întrebarea? Da.
Vă rog frumos să-mi dați și mie răspunsul la întrebarea asta, că de multe ori mă chinuiesc și nu știu ce să cred.
Care este întrebarea?
Eu sunt botezată în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt în Pentecostală și la noi, în Megidia, mai multe biserici în numele, s-au botezat în numele lui Iisus și a zis că nu e valabil botezul ăsta Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și botezul ăsta în numele lui Iisus este valabil pentru că Iisus este totul. Este și Tatăl și Duhul Sfânt și Fiul. Și așa că nu suntem mântuiți cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt. Vă rog să ne explicați cum este.
A fost cineva care v-a spus lucrurile în felul ăsta?
Da, da, este la noi 5 biserici cu numai numele lui Iisus și 5 biserici cu numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh și ne consideră că avem 3 Dumnezei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mm-hmm. Vă dați seama ce a ieșit acum? Ce învățături? Și deci stau și mă gândesc, mă credeți la învățăturile astea.
Da, dincolo de ce vă spun unii și alții despre toate lucrurile acestea, și dumneavoastră aveți Scriptura. Și vă punem și noi la dispoziție răspunsurile de la emisiunea Vremea Întrebărilor. Vă mulțumim, este o întrebare importantă și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, s-a născut o dispută în Megidia. Da. Cum rezolvăm lucrul ăsta?
Adevărul este că ambele formule baptismale sunt biblice. Găsim și în Matei formula pe care Domnul Hristos o amintește, găsim și în Fapte formula în numele lui Iisus pe care au folosit și apostolii și nu văd niciun păcat să folosim o variantă sau cealaltă. Și aici vreau o explicație să ofer. Dacă dânsa a înțeles bine ce spuneau acele persoane din Megidia, că Hristos este și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, aici nu vorbim dacă așa este așa, de o concepție numită monarhianism dinamic sau modalismul, adică găsim o singură ființă care în mod succesiv s-a manifestat ca Tată, apoi ca Fiu, apoi ca Duh Sfânt. Și că de fapt vorbim de o singură ființă. Dacă ar fi așa, păi la botez ce am face? Că la botez era Hristos în apă, s-a auzit Tatăl din cerul și Duhul Sfânt ca un trup de porumbel s-a coborât, adică vorbim de 3 persoane. Clar că nu vorbim de așa ceva. Ambele formule sunt corecte cu specificația că vorbim de un Dumnezeu în 3 persoane. Când spune Iisus, se botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în limba greacă este numele la singular. E un singur nume cu 3 persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu în 3 nume, ci un singur nume. Așa este textul și dacă unii spun că de fapt formula din fapt este mult mai corectă, doar numele lui Iisus, și asta ar invalida pe Duhul Sfânt că există ca persoană și ca Dumnezeu, păi nici Tatăl nu este amintit în fapte. Înseamnă că Tatăl nu există nici pe departe, nu. Ambele sunt valabile, dar cu specificația că nu vorbim de un modalism, vorbim de Trinitate aici, un Dumnezeu în 3 persoane.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul Dumnezeu să vă binecuvintează.
Mulțumim.
Mulțumim.
În Genesa, capitolul 25, versetul 1-6, citim. Avraam a mai luat o nevastă, Chetura, care i-a născut 6 fii. Printre aceștia, unul purta numele Madian.
Așa.
Și aici întrebarea. Nu cumva din aceștia au ieșit popoarele care sunt dușmanii de moarte ai lui Israel până în ziua de azi, după judecători 6:16, Domnul să vă binecuvinteze.
Da, noastră, veniți și cu o nuanță. Din Madian să se fi născut dușmani pe care are Israel și astăzi. În realitate, Biblia despre ce ne vorbește?
Da, după ce Sara n-a mai fost, Avram s-a recăsătorit și a luat o soție Chetura, a avut un fiu Madian, Ietro, socrul lui Moise, era preot al lui Dumnezeu, un popor Madian, avea Madian ca popor, nu se închinea lui Dumnezeu, doar Ietro, găsim câțiva, avea și o legătură cu moabiții, aveau legătură madianiții și dacă ne uităm la mesul Israel, au avut ceva probleme cu ei. Însă, dacă
privim... Moabiții fiind urmașii lui Lot printr-una dintre fiicele lui.
Da, da, da. Dacă ne uităm la ca zone, putem să vedem că sunt aceleași zone unde astăzi este Israel și alte popoare. Dar la nivelul poporul în sine, ca etnie, nu mai avem de-a face cu aceleași popoare. Cel mult Israel, dar și aici sunt discuții, multe discuții, s-a păstrat ca etnie, dar și el destul de alterat, adică nu mai vorbim de cele 10 seminții, cel mult vorbim de Iuda, Beniamin, apostolul Pavel făcea parte din seminția lui Beniamin, i-au rămas cu Iuda. Erau ceva Levi, pentru că preoții, mulți preoți au venit pe filiera Levi, s-au păstrat unii dintre ei, dar nu putem, adică, dovadă, palestinienii de astăzi, nu putem spune că sunt filisteni, păleștim, de altă dată. Ca zonă, da, dar ca popor, în niciun caz, nu. Adică nu mai putem vorbi de faptul că ce se întâmplă astăzi sau să revendice ceva, doamne, este popor de altă dată. Nici pe departe, vorbim fenicieni. În Siria, are nume vechi, Siria, nu putem spune că poporul sirian de astăzi este continuatorul pe linie genealogică sau genetică, cum vrem, a sirienilor din vremea străveche, nici pe departe.
Sau irachienii sunt urmașii babilonienilor.
Sau iranienii sunt parții de altate, mezii și perșii. Nici pe departe nu mai putem vorbi de așa ceva.
Da, despre ce popoare pure mai putem vorbi azi?
Da, păi e foarte greu să găsești un popor pur, așa cum găsești antichitate.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, mulțumesc frumos. Am și eu o întrebare. Am citit în Biblie, în Matei 25, despre o pildă și e vorba de pilda fecioarelor și am găsit acolo un verset care spune că la miezul nopții s-a auzit o strigare și aș vrea să vă întreb cine a fost persoana care a strigat la miezul nopții. Mulțumesc frumos.
Bun, mulțumim. Cine a fi strigat la miezul nopții? Cine era heraldul?
Păi, dacă ne uităm Matei 25, această pildă ne oferă imaginea unei nunți în Israel. Și nunta în Israel avea loc seara, acea cununie, mă rog. Și era un cineva însărcinat să anunțe venirea mirelui. Nu cred că pilda rostită Domnul are menirea să ne determine să analizăm fiecare detaliu în parte. Mai mult, pilda se concentrează asupra fecioarelor, erau sau nu pregătite. Asta este ideea pildei. Dar nu cred că aici menirea este să înțelegem cine a strigat. Nu, pilda nu se concentrează, ci pur și simplu era cineva care la anunțile evreiești anunța venirea mirelui. Un herald, cum spuneați, un anunțător, așa cum și la noi în România mai...
E vornicelul.
Da, era și cu goarna în mijlocul satului, anunța vreo ședință populară, cam așa ceva, anunța venirea mirului. Dar nu trebuie să identificăm în cursul bisericii creștine vreun moment profetic sau cineva a anunțat ceva. Nu, e doar o pildă, o parabolă care ne oferă o imagine de la nunta evrească. Atât.
Avem un mesaj pe internet, pe e-mail. În cele 10 porunci, cea referitoare la cinstirea părinților, scrie ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. A fost valabilă doar pentru vremea de atunci sau e valabil și acum? Dar dacă e valabil și acum, acolo se referă la țara pe care ți-o dă Domnul. Ultima frază e puțin eliptică. Ăsta este mesajul din partea unei persoane care se recomandă Dan, Dan Voicu.
Este clar că această lege a fost dată cât timp era în pustia lui Israel. Țara Canaan încă, în pustia Sinai, pardon, țara lui Canaan încă nu era în posesia lor. Așa de-aia spune țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Dar se aplica porunca și în momentul în care intra în țară, în țara în care te găsești. De aceea Apostolul Pavel preia această poruncă și spune, este prima poruncă în soție de o făgăduință și țara în care te găsești. Deci nu putem să aplicăm tot cu viitor să ne gândim la țara pe care ne-o dă, adică la Canaanul Ceresc. Cum să se mai lungească zilele acolo când acolo e viața veșnică? Nu. Ce aici pe pământ este chiar o făgăduință. Cel care are grijă de părinți, care cinstește, prin, eu știu, respectul, prin ajutorul chiar financiar sau, mă rog, ce înseamnă respectul față de părinți, dragoste față de părinți, are asigurată o viață cât mai lungă. Acum, e adevărat că pot fi și situații când Dumnezeu îngăduie moartea unui tânăr, deși a fost un om de treabă. Dar porunca e poruncă și făgăduința e făgăduință. Eu sunt convins de acest lucru, că un om care are grijă de părinții săi, într-un context în care noi toți uităm, fiecare suntem foarte egoiști.
Duce și o viață echilibrată în același timp.
Echilibrată, pentru că legătura dintre părinți și copii nu e o întâmplare și închei, când cartea Maleahii, ultimele versete ne spune că Dumnezeu va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Și în procesul educațional, și în procesul relațiilor, o societate se încheagă când cele două generații se leagă sau se releagă pentru a exista coeziune socială. Altfel, suntem fracturați.
Avem un telefon în direct. Acesta este ultimul telefon pe care îl primim în emisiunea de astăzi. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua. Mulțumim pentru emisiunile dumneavoastră. V-aș ruga o întrebare referitor la despărțirea bărbatului de soție. Am înțeles că acest lucru este permis doar în cazurile de destrăbălare a unuia dintre cei doi, dar vă rugăm să ne explicați dacă este permisă, după acest lucru, dacă este permisă recăsătorirea.
Dacă a avut loc adulterul?
Da. Că doar în aceste condiții, în condiția în care a avut loc adulterul, a spus Domnul Iisus că se poate, deci poate avea loc despărțirea soțului de soție. Dacă
da.
Am înțeles bine.
Bun,
vă rog
bine.
Să ne explicați. Mulțumesc.
Am înțeles. Deci în situația în care a avut loc, o familie s-a despărțit în urma unui adulter, dacă mai e posibilă, sub aspect biblic, recăsătorirea?
Bineînțeles că este, dacă ne uităm în Scriptură, găsim acest lucru. În momentul în care a luat adulterul, s-a rupt legământul cu partenerul de viață. Deci aici partea victima, partea care nu a comis adulter și care a fost victima acestui lucru, este dezlegată de relația cu partenerul său și se poate recăsători și poate reface viața. Pentru că nu cred că Dumnezeu te leagă de cineva, își face de cap și o să stau legat să nu pot reface viața, nici pe departe. De aceea se și permite divorțul, nu e poruncit. Dar e foarte greu să recâștigi încrederea într-un astfel de situație, după un adulter, să recâștigi încrederea, e foarte complicat. Adică trăiești tot timpul cu teama, cumva. Dar recăsătorirea după un adulter este permisă pentru partea nevinovată aici, pentru că e dezlegat de legământul cu soția sau cu soțul în cazul în care a comis adulter.
Bună, pastor, vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!